ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata eebila 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 10 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudhaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallannee gammadaati garas darbe.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Haleellaan mortaaraa tokko har'a mooraa paarlaamaa Somaaliyaa keessatti kan lafa dhahe yoo ta'u yeroo sanattis paarlaamaa ol aanuu fi sagadaanu keessatti kanneen haaraa filataman walii wajjin walga'ii gaggeessaatu jiranii ta'uun ibsameera. Walga'iin akkasiinnaa gaggeeffamu darbee yoo ta'u namoonni jaan argan akka jedhanitti namni torba madaa'u kunis hojjetoota paarlaamaa lamaa fi waardiyyoota ta'uu oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Moqdishoo jirutti himaniiru. Paarlaamaan kun masaraa pirezidaantii biyyattii isa walakkeessa Moqdishootti argamu cina jira. Haleellaa kanaaf Al-Shabaab battalumatti itti gaafatama fudhatee jira. Walga'iin kun afyaa'ii mana maree olaanuu eebila 26 akka filatamu akkasumas kan mana maree gadaanuu immoo eebila 27 akka gaggeeffamu sagalee guutuun murteesse. Kunis filannoon pirezidaantii biyyattii kan soomana Ramadaan gaggeeffamee booda ittaansee akka ta'u ibsameera. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e uummanni kuma kurna hedduun yaadi isaanii miidhamaa ta'uu bulchiinsi naannoo Amaaraa beeksisee jira. Waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaatti daayireektara karooraa akka ta'an obbo Mogas Asras akka jedhanitti uummanni 30,000 ta'an qorqalbiin isaanii miidhamee jira. Gargaarsi hawaasummaa fi qorqalbii kan waliigalaa hatattamaan namoota naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffame turaniif barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru jechuun Masfinaan Raagee gabaasee jira. Barattoota naannoo walitti bu'iinsi ture irraa qormaata yuunivarsiitii seensisuu fudhatanii turan ammas irra deebi'anii akka haaraatti akka fudhataniif ministeerri barnootaa murteessuu isaa beeksisee jira. Waajjirri barnootaa akka bulchiisa naannoo Amaaraa bayii qormaata biyyoolessaa ilaalchisee gaaffii kaasuun isaa ni yaadatama. Kana malees barattoonni dabalataa kan bulchiisa sanaa 4,339 yuunivarsiitii guutummaa biyyattii keessa jiranitti akka barataniif ramadamuuf jiru. Lakkoofsi kun barattoota bayii qormaataa walfalmisiisaa ta'e sanaan darban sanatti dabalata ta'uun ibsameera. Hokkara dhiyeenya kana magaalaa Jinkaa keessatti ka'ee walqabatee namoonni shakkaman 400 to'annaa jala ooluu isaanii bulchiisi godina Oomoo Kibbaa beeksisee jira. Namoonni 1,000 caalaan hiriira hokkaraan guutamee fi Jinkaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e manaaf qe'oo ofiirraa godaananii jiran. Hiriirtonni kun konyaan isaanii ofiin akka bulchu kan gaafatan yoo ta'u garuu hokkaratti jijjiiramee manneen jireenyaaf suuqileen 160 gubachuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Waraanni Naayijeeriyaa Niijeriif Kaameruun tokkummaan duula gaggeessaniin ajajoota waraanaa 10 dabalatee loote seentota islaamaa 100 caalaa ajjeesuu isaanii gilbata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis torbanneen darban muraasa keessatti haleellaa lafoo samii irraa Lake Chad jedhamu keessatti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Loltoonni Boko Haraamee fi kan sirraa adda ba'e Islaamik Isteet kan kutaa Afrikaa dhiyaa waggaa 10 caalaaf waraana Naayijeeriyaa wajjin walitti bu'aa akka turan yoo ta'u kunis gara kutaalee naannootti ce'ee jira. Waraana biyyootii sadeeniif dubbi himaa akka ta'an Koloneel Muhammad Dool akka jedhanitti naannoo Lake Chad jedhamu keessatti bakka dhokotaa kan loote seentonni to'ataa turan seenuudhaan meeshaa waraanaa nyaataa fi dawaalee seeraan dhorkamoo ta'an to'achuun danda'amee jira. Yeroo duulli waraanaa kun gaggeeffametti odeeffannootti kaabiraa argameen haleellaa samiirraa gaggeeffameen ajajoota waraana isaanii 10 dabalatee shororkeessota 100 caaluutti ajjeefamee jedhan Dool. Duulli kun yoom akka gaggeeffamee fi loltoonni meeqa akka ajjeefaman kan hin ibsine Dool garu lote sentota e saturani uka walamen loltoni kenya kuda sadet mada aniru jadaniru lote sentota islama nigeria kaba baha keset kan hedduma taniyoto namota kuma heddu ajesun miliona heddunimmo manaf keo figadisun achuma biya keset mora takagalan tasisani juru united states to bandar be me shawara na dollar biliona tokkot tilmamam nigeria takagurguram ega ragga siste boda biya tinja jabate jirti sera tumtoni united states mot man nigeria itamir gana moma dakqabsisu mala ya dojedun tunken namin akkatu tasisani turan Tunisia keessatti dooniin zayita boba'aa toonii 1,000 feetee deemaa turte bishaan biyyattii keessatti ega dhidhimtee booda faalama qilleensaa naannoo dhaqqabuu malu ittisuurratti gargaarsa kan kennu eenyuun iyyuu waliin hojjechuu biyyattiin qophii ta'uu ishee ministiriin ittisaa ka biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Dooniin kun jimaata darbe Ekuwaatooriyaal Giinii irraa kaatee Maaltaatti qajeelaa ka turte yoo ta'u magaalaan daara galaanaa Geebs jedhamtu dhaqqabuuf kiiloomeetira 10 lafaafeetti bishaaniin liqimsamte. Humni galaanaa Tunisiyaa gaaffiina dhaqqabaa egasa ga'ee booda hojjettoota doonicharra turan torba baraarsuu danda'ee jira. Aangawoonni akka jedhanitti dooniin sun boba'aa toonii 750 hanga 1,000 ga'u feetee turte. Gareen ogeessota ogummaa addaa qabanii galaana keessa seenuudhaan yoo boba'aan kun dhimmisuu jalqabeera ta'e ilaalaa jiran. Ministeerri geejjiba biyyattii kan ta'an Raabi Majdi dilbata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin doonii sanarraa wanni dhangala'aa jiru akka hin jirre mirkaneessaniiru. Ministeerri ittisaa biyyoonni isaan kam gargaaruuf akka gaafatan ifa kan hin goone yoo ta'u miidiyaan naannoo garuu xaaliyaaniin doonii humna galaanaa ofii kan balaa galaana keessaa laalchisee ogumaa addaa qaban ergiti jedhamee eegamaa jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa misaa'ilaa magaalaa Laviiv rukuteen yoo xiqqaate namni ja'a ajjeefamu aangawoonni Ukireen gama dhiyaa ibsanii jiru. Kunis weerara Raashaa kan yeroo baatii lamaa guutuuf jedhu keessatti okkara hamaa dhaqqabe keessaa gama liqxee booda. Bulchaan kutaa Laviiv akka jedhanitti misaa'illi 3 naannoo caasaan waraanaa jiru kan rukute yoo ta'u tokko immoo mana gommaa dhooheetti suphan rukutee jedhaniiru. Iddoo biraa Ukireen keessaa walitti bu'iinsa jiru keessaa sibiilota baasuuf yaalii ta'u guyyootii walitti aanan 2 wiixataarraas dhaabbatee jira. Magaalaa Mariupol kan Ukireen keessa kanneen jiraatan dilbata kaleessaa aleellaa mana jireenya isaanii diige keessaa innaadeessan reeffa sibiilota hedduu bira darbanii deemaa turan. Humnootni Raashaa akka jedhanitti magaalatti buufata doonii taate kan guutummaatti to'achuu dhiyaachuu isaanii dubbatu. Raashaan sanbata darbe akka jetteetti naannoo magaalattii to'achuu isaanii kan dubbatte yoo ta'u loltoonni Ukireen achitti hafan kanneen hojii sibiilaa Azovstal keessa jiran garuu galaana Azov achi gadi ilaalaa jiru. Waraanni Ukireen kanneen magaalaa Mariupol keessa meeshaa akka lafa kaa'aniif beellama Raashaan kenniteef diddaa qaban kan agarsiisan yoo ta'u muummichi ministeeraa Ukireen immoo magaalattiin guutummaatti to'annaa humnootii Raashaa jala hin seennee jedhan. Raashaan akka jettutti sanbata darbee kaasee Ukireen loltoota 4,000 magaalattii keessatti dhabdee jirti. Mootummaan Kiyev keessaa immoo loltoonni guutummaa biyyattii keessatti haga ammaatti dhabne sanaa gadi ta'uu fi 2,500 fi 3,000 gidduu ta'u jechuun beeksisee jira. Gamlameen kan jedhan kana laalchisee maddee walabaa biraa mirkaniin argameen jiru. Raashaan magaalaa Mariupol qabachuu jechuun buufata doonii guddicha kan kutaa Daanbaas to'achuu waan ta'uuf tarsiimoo qabeessa ta'uunsaa ibsameera. Oduun irraa qabnu kanuma.
Galatoomii jaalladhannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceenu. Jiraattonni godina Baalee Bahaa rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee 5 godina Baalee Bahaa keessa jiranii fi godinaalee biroo keessaas aanaaleen 5 hongee kanaan daran miidhamaa jiraachuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaata.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jedhanitti gannisa dandarbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen 6 Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyi jirata ana madawla buti
wanga wagga ta dije ci wangudala ummani ke namma dugumani luburu umma kesa jira male no jire ci dande na ta madawla bo ganda bubbe ranatti abodin la namni dudi ti da tambeita undinu amma marati karabba hajira hajum bi yakana kun umma rakate jira kesa ammo dinu wanni garana manyatu da imman beita abodin arga kallegi bira capsani din taifi tin teka bi amara da hatani hadi hada bi ilmani kuno walidda kani din beita yero hun tima beita wangarana manyata akadan da kenna sanatti karkar saga fadu don din si mallaka sun sha kuma dibbala maka bomma kuma kuran ka busin gade tin jira de biyazi nan miloni akasuma lo sodduma kabunan milon san kabun jiru mali fi loan him de mammale beita kadu yo ti fatte na fin kalta ti lubbu murtu di gamba ni beita kana fi honde wogga sadi kun wa ba yeti nu bida ture amu tinu beita dandama tun dan de duga di banata nan honge kana
obbo abdullahi tibbukun yero so mataun ibba honge kana irra mata goda jedu
e dumma yo dubanne je ramadana yi tun fatte na fin sa sagali khate hirabata hiraba kana dugumani baye ni da matin hira duga dubban da sana ni fakken na fi ke sa kan mi dan sirri ko te gula da mali fi yo hiraba gari ni rabatin dai ta wanta kanan ni wal kai wanta ka habaci undan dawo dugumani nan ne ka ganda ke ina kana tin hiraba ya dela fa wal kai da bo ta kanan ni dai ta gutu daga nya tin giru kana fi kara so ma ramadana kana wal kafi ta tin dai ta daga ummata ke na kuma jiru ta e dai ta kuma lubbu hin dun dai ta kuma nan ni daga dai tin dai ta ita lera tin afne umman ni ganda ke na fa ya dama ko ta jira male ko ma wan jiru ke sa jiru in kam si ga ci barbade
obbo abdullahi e si gar gar sawa got standard be turesi ga kan tan le dabalani dubbatu obbo wand magin kabbade tiga fatama wajira ti su dabala gudina baleti madawalabu aradna bulluk Dallo manna gura damule barbare fi goro dabalate anu tijjati hongen kum mudate rajiran gurina san kesotti
takko namma bala ne honge kanange wala kabate namna sindura sababa gijjira kulle satif gamuji kesata utin gara kuma dibba tokko fi kuma sagali turakko kana de garse gate jirata akkasuma saganta dile tinille kan de garamu gara motor batame afuriti kana kesa kana nalalle bukkatonni ro shira nanno somali tv nanno nome walti bunisa tagasfama turen umman nigara kuma soddo misadi taw deegar sar kamotuma yegate jira barakanam mo karadde tayin killeesi sababa jijira mo killeesa tv romi rabeen honge en nam nigara kuma ribala mafi kuma jata misadi rakko ke sa gale jira kanab deegar sugodam humna kana wajji ni walin mada alwisu
akka bond magen jaranitti balake sa qofa namota kuma dibba furtaani fi gargar similanya ta ni barbaachisa garu jedu garu warakana keessa namota kuma dibbala maafi kuma sagaltama gartaan qofaaf gargaar si argame jedu agayona kana malees akko bond magen jerunitti hore mana kuma sagaliulille jiraatto tijala honge kanan duwane jiran yero so ramadana kana si gargaar sa gudina jimma bulchinsa magala finfinne fi kanga fachudani jiraatto ta honge miide kangammo jifago keessa jiraatan murasa gargaar sa midanyata taasufi dubbatani jiran Obbo Aliyi Mahammad abba gada oda robat robi ganna sadi badun nama baye hu bejiran bale baati orsi sebula wan baye to fisi horin nama radu le erani jiru
amma so na gudda nu ko mu tamin kuni yo gajela robe nanni faja fati horina dafa ga sise horin sana gabbi se je tu baati rakko na se mu rakko he be ga tiana mu be ke mu dan dawo be rubu sa ha fe le fu le rubu na malle wadi ta wanje bas albi na ከብለ ተቀርቢ ያዶ ሐማስ እየዘራ
አዳረግነ ሻለመ ወገንቱ ወጅራ እየተሰደደ ባላጉነ ባለ ባህቲ
ገርጋር ሰሚናን አተተማ ወሮታ መሰችነ ትናንዴ ገረማን ወራ አይዲ ትናንዴ ገረማን ወርሆን ገንዴ ገረማኒቲ ወራ ኢዲለ ገንዴ ገረማን ኦሶን ደበለቲን አመት ከንዴ ገርተ በርባደን ደቹ ኩማ ደቁ ቆሚ ኩማ ሰደቲን ፈደቲ ኢባተርባ ሰደሚሻል ዴገር ታተተማ አመት በርባዱ ማለቲ ቾኮ ፈጫሳ ዋን ስላማና ቀበል ቸንሌ ቆንዳን ጉላማን ጥቅ ደንደ መቀበሱኒ ይገር ተጫፋት ባሴ ጅራዋን ተ ተነራከከ ለሞንኩን ደገፍ አመርቲ ከንበር ባድን ተውሳት ይጁ
አካ ዳይሬክሽን ጀቱቲ ባሌባ ከሳ ነሞተ ገርጋር ሰፈደን ወለካ ሚሊዮና ወልትጅሩ ካናንስ ማርሳዱራቲኒ ነሞተ ኩምዲበለማፊ ኩምሽን ተመታኒ ገርጋር ሲታስፈሙ ዱበተ ገሩ ከንኩምዲበተካ ወልታን ከንገርጋር ስምናኛ ታተተማ በርባዱ ጀደመኒ ፈመሲ ደገር ሲከይነ ያነፍ ዱበተ ጅርቲ ኦሮሚያ ከሳ ጉድናሌ ባሌለሚን Boranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an komishiniin ittisa balaa naannochaa namootni miiliyoona 3 tuqaa 2tti tilmaaman rakkoo kanaan wal qabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii biyyoottan Afrikaa jaha balaa beelaatiif saaxilamanii fi gargaarsa kan oolu doolara miiliyoonii 100 ramaduu isaa beeksiseera. Gabaasa Liisaa Shilaayin Jeenevaa irraa qopheessite Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Biyyoota kana torba keessa kanneen jiran uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu sababaa walitti bu'iinsa waraanaa hongeef rakkoo dinagdee sababaa COVID-19 ammaatiif jecha maatii isaanii nyaachisuu hin dandeenye. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN lolli Ukraine keessaa ka dhaqqabsiise daafoo hamaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluu malaa jedhee jira. Dubbiimaan OCHAN James Likers VOA'f akka himanitti Yemen, Sudaan, Kibbaaf Somaaliyaan yeroo hatattamaa fuula 5ffaa ka tokkummaa mootummootaan ramadame jechuun sadarkaa beelaa hamaarra jiru jedhu.
Other countries such as Nigeria, Sudan, and Kenya, for example, Ethiopia as well, we have.
Biyyoota kabiro Nigeria, Sudan, Kenya, fakkeenya Ethiopia keessas namoota sadarkaa kanarra ga'uudhaaf taakkuun tokko hafe kanneen miliyoonaan lakkaa'aman qabna. Kanaaf sadarkaa sanarra kan geenye ittisuu qabna. Sababaan isaa sadarkaa sanatti kan namoonni tun arginu beelaaf dhukkubaan du'an. Sanattisuu yoo nurra jiraate amma tarkaanfii fudhachuu qabna. jedhan.
Ukraine fi Raashaan oomisha midhaaniitiin addunyaa keessaa beekamoodha. Addunyaarraa qamadiif oomisha garbuu sadii keessaa harka 2 kan dhiyeessu isaanii. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhetti lolli Ukraine beela sadarkaa addunyaatti jiru akka dabalu taasise. Walitti bu'iinsichi gabaa nyaataaf enerjii danquudhaan fayyadamtoonni gatii nyaataa akka tammaatu yookaan qaala'u taasisee jira jedha WFP'n. Tokkummaan mootummootaa biyyootii torba tokko tokkoon isaaniif baatii tokko dura walumaa gala gargaarsa doolaara biliyoona 43 gaafatee jira. Laayikeen akka jedhanitti maallaqa kana keessaa 6.5% qofaatu argame. Tokkummaan mootummootaa doolaarri miliyoonni 100 inni gargaarsa yeroo hatattamaaf dhiyeesse rakkoo biyyootii kana mudatan akka inni hin furre beeka.
Garuu qaawwaa jiru ni cufna. Biyyoottan kana keessa lubbuu oolchuuf jecha ariifachiisaaf bakka duwwaa cufamuun irra jiraatu ni cufna. Hojiin deeggarsa maallaqaa yeroo hatattamaa isa kana filannoo isa dhumaati.
Laayikeen akka jedhanitti dhaaboliin tokkummaa mootummootaa arjoomtonni haala biyyootii kana keessaa hubatanii hojii isaanii namoomaatiin deeggarsa akka taasisan abdatu. Ta'uu baannaan garuu piroojektiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an akkaan akka gadi caban ta'uu qaba.
Hordoftoota keenya qophiin keenya torbanii guyyaa har'aa ispoortiidha. Qophii ispoortii keenya har'aa keessatti maaraatoonii riilee jijjigaatti taasifame. Shaampiyoona atileetota dubartoota Itoophiyaa hawaasaatti gaggeeffame. Maaraatoonii Kooriyaa kibbaa magaalaa Se'uul keessatti akkasumas maaraatoonii Boston guyyaa har'aa taasifame irratti xiyyeeffata. Ittaanee dhiyaata.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjigaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti wal dorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabamanii atileetota 84. Dumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa tokkoffaa yemmuu ba'u, gareen elektiriisii Itoophiyaa lammaffaa, gareen poolisii Oromiyaa sadaffaa, gareen ittisa biyyaa afuraffaa, gareen ikaaskoo shanaffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa jahaffaa ba'uu isaanii gabaasni federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4-7 darbe keessa taasisee jira. Istaadiyoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa tokkoffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaanguli hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'uul keessatti wal dorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 ba'uudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaniit Garramoo yemmuu ta'u, sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaniit aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa ba'aniiru. Moosaniit Garramoo maraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chiliimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushaanbee keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee 1ffaa yemmuu baatu dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun 2ffaa ba'ee jira. Maraatoonii guddicha guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiruun duratti sanbata eeggaddaa magaala Boston keessatti waldorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan 1:14.49 xumuruudhaan 1ffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 1126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaala Boston asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, waldorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibet sa'aatii 2:06.51 xumuruudhaan 1ffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaay Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maraatoonii Boston namni 1ffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,150 kan argatu yommuu ta'u, 2ffaan 75,000, 3ffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akka walii galatti doolaarii 1,809,500 kan qopheesse maaraatooniin Boston waggoottan 75 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Boston beeksiseera.
Hordoftoota keenya waldorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pirees Jeef Chirchir sa'aatii 2:21.21 baateetti lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee 2ffaa baateetti.
Kalama Sadi Afri Mirga Gori Bita Gori Sama It Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru. Seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur-sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Qophiin keenya Ameerikaa fi uummata ishee qophii keenya torbanii kan guyyaa wixataa keessaa isa tokko lammiileen Ameerikaa warreen idda dhaloota Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachi waa'ee jireenya isaanii irratti yaada akkamii akka qaban irratti xiyyeeffata. Gabaasa kanas kan isin dhiyeessitu tuujubee horaatii garasitti darbe.
Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irra hedduun shaakala adda addaaf akkaataan guddina isaanii adda adda ta'us gurraacha ta'uun giddugaleessa eenyummaa isaanii ta'uu dubbatu jedha. Gabaasni waaltaa qorannaa Piiw jedhamuun ba'e. Gurraachonni afur keessaa sadii eessarraas haa dhufan dinagdeen yookaan barnoonni isaanii sadarkaa sakamiinuu haa ta'u martinuu yaada wal fakkaataa qabu. Dhibbarraa harki 14 ka ta'an gurraachonni. Eenyummaan isaanii hangi tokko kan isaan fayyadu ta'uu yoo dubbatan dhibbarraa harki 9 immoo dhiibbaa tokko iyyuu hin qabu jedhu. Kunis yaadi adda addaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa golgaltoota gurraachota gosoota adda addaa kanneen paartii siyaasaatti hidhata qabaniif umriin isaanii wal caalu gidduu jiru adda adda ta'uusaa ibsa. Waaltaan qorannaa Piiw waa'ee eenyummaa gurraachaa ilaalchisee kamisa darbe. Gabaasa kana kabaase yoo ta'u ba'iinsaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti eenyummaa ofii beeksisuuf sanyiin ofii qooda barbaachisaa ka gumaachu ta'uu ibsee jira. Qorannaa sana geggeessuu keessatti qooda ka fudhataniif gabaasa sana barreessuu ka gargaaran Kiyaanaa Cox akka jedhanitti ba'iin qorannaa keenyaa akka kootti gurraacha ta'uun adda addummaan akkamiyyuu haa jiraatu uummata gurraachaa maraaf barbaachisaadha. Yuunivarsiitii Niiw Yoorkitti piroofeesara ka ta'an Sheelii Eversilii. Ka qorannaa sanaaf deebii kennan dhibbarraa harka 76 waa'een gurraacha ta'uu isaanii isaaniif barbaachisaa ta'uu yoo dubbatan ammayyuu lakkoofsi kun kanan eegeen gadi. Sababiinsaas waa'een sanyii ofii eenyummaa gurraacha hundumaaf hundee waan ta'eef jedhan. Waggoota 20 waa'ee sanyii kabarsiisan dura ta'an yeroo fi kan kutaa qorannaa gurraachaaf warra Laatiinoo. Eversiliin sanyiin ofii jireenya guyyuu kan ittiin beeksifatan uummata gurraachaaf. Bakka dahataati jedhan ijoolleen gurraachaa daa'imummaa kaasanii waa'ee gurraacha ta'uu isaanii hubannoo qabu. Ijoolleen gurraachaa yeroo hedduu mana barnootaaf bakka birootti akkaan adabamu. Maatiin isaaniis loogiin sanyii hagam hamaa akka ta'e utuu isaan ijoollee jiranii itti himu jedhan Eversiliin. Ameerikaa keessa gurraachonni miliyoonni 47 ka jiran yoo ta'u akka lakkoofsa baay'ina uummataa bara 2020 geggeeffametti baay'ina uummatichaa 14%. Ga'eessonni gurraachota Ameerikaa asitti ka dhalatan yoo ta'u hedduun immoo 12% ka ta'an kolugaltoota. Kolugaltoota gurraacha Ameerikaa keessa jiran 90% ka ta'an biyyoota Kaaribiyaan yookaan Afrikaa keessatti dhalatan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hookkarriif yakki akkasumas hiyyummaaf mana jireenyaan ala ta'uun hawaasa isaanii keessa ka jiru rakkoo akkaan beeksifamuun irra jiraatu ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaase waaltaa qorannaa kanaa beeksiseera. Lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa yeroo hedduu yakka dhimmootii dinagdeef mana jireenyaa dhimmootii irratti fuulleffatamuu qaban ijoo ta'an keessaati jedhu. Dhibbarraa harka 17 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa. Dhimmi hookaraa yookaan yakki jechuun kan dhimma daawaa sammuu adoochuu hannaaf yakkaawwan kabiroo ilaalchisee rakkoowwan jiran furuu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhu. Dhimmooti dinagdee akka dhimma ijootti ka tuqan immoo dhibbarraa harki 11 yoo ta'an harki 7 immoo dhimma mana jireenyaaf dhibbarraa harki 6 immoo COVID-19 fayyummaa uummataa tuqaniiru. Walakkaa akka ta'uu ga'eessonni gurraachota Ameerikaa akka jedhanitti hoogganoonni naannoo dhimmooti akkasiif furmaata barbaachisuuf itti gaafatamatirra jira. Qorannaan onkoloolessa 17 bara 2021 geggeeffame kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 3912 dabalate ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessaa 6513 dubbisuun qophaa'e. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayye hordoftu takenya sagalina Amerika sagantan afan oromo kopi arraf kabusuma ratrawata wan wajinin turtani fi singala de fetta kopi boritini amawalitide minutti kan simpesu mesa duran bakadu morodati nagatti bulan.